Radio Kapi. Oh, Kapi.
Boye bula mobisika biso bozomi po ya kolanda sango na biso kotela Lingala ya lelo Ituri bato 12 babomami na batomboki na Nizi pe Pandroma na territoire ya Djugu bayi mapinga maekolo balongi na kozongisa mwa kimia kasi biloko nzike bipunjamaki. Awa na Kinshasa lisanga la voix de son voix e sengi bosambisami ya Moïse na ya Libela Joseph Kabila pe bakambi basusu ya mapinga sima ya litatoli ya Paul Milambwe Moi Pulusu oyo akimaka na likambo ya bobomami ya Floribert Chebea na moninga wa ye Fidel Bazana. Na Maniema moyangeli etuka po ya mwa ntango kuna apesi sango te bokono bwa monkeypox bongali o etuka ya ye pe bato 24 baweyi na yango nde tolandi manso na bolai sima mwa ntango. Batata, bamama, bandeko, mbote na bino banso, kotela ya sango na biso ya lelo. Oituri, mwa mosalamine e na bunia, ba ministre ya bikolo Kongo Demokratiki pe Uganda, o matali bokengi pe mapinga. Batia kimi koloto ya boyoka nipo ya bokengi pe mapinga ya lolenge misala mia kobundisa basima mandoki. Masengeli kosalema oituri pe na Nord Kivu. Okati ya liyebisi na bango babale, mapinga maye bandi misi lisusute bo sangani bwa bango ezalipo ya kobundisa masalama. Sanga ya basima mandoki mingi penza ba ADF bango ba kumisa kipe bo kasi bo salemi kino sikawa na misala ya ba FRDC pe ba UPDF o ba teritoire ya Irumu o Ituri pe na Beni na Nord Kivu. Sango na yo Isaac Remoyope.
O eleko ya mikolomi bale ba expert ya ekolo ya RDC na Uganda bazalaki kosolola pona mambi mabokengi na bikolomi bale ndakisa mosala ya kobundisa lisangali ya batomboki ADF na misusu na ndelo ya etuka ya Ituri na Nord Kivu. Simalikita ministre ya defense ya RDC na Uganda batiaki mokoloto na bokani na mambi matali bokengi. Ministre ya defense ya RDC Gilbert Kabanda akundoli ete ADF ezali kosala mbeba mingi na Congo pe Uganda pona yango bazali kobundisa bango pe lisanga misusu ya batomboki na ndelo ya Congo na Uganda. Ministre ya defense ya Uganda alobiete ya motuya na boyoka ni kati ya ekolo mibale ezali kosangisa makasi na mapinga FRDC na UPDF pona kosukisa mbeba ezali kosalema na batomboki. Tokundala ete bakonzi bana balobiete mosala kobundisa banguna ekosalema na kotosa penza bosomi bya bato na souveraineté ya bikolo mibale. Uto bunya Isaac Remoyo pe Radio Okapi.
Sekolobela bokengi na Nord Kivu bozangi bokengi bokoko ba oeteni ya sudi ya territoire ya Lubero basima mandoki baye bakosala kamisala ba cheferi ya batangi pe ba mate nde bafundami na ba société civile misala miye ya ba maimai bitalisami na mitambo bakotia kaonzela ya Butembo Goma pe kobundisa pai mapinga. Bitandonzike ya etuka ya Sud Kivu bizwami na ino na bombi biye bibeta mate likambolie eko kembisama na bondongwani ya mandoki o etando eko bangi saba imboka. Talantina eteni ya misala eko landela kako bundi saba bombi epesa ki mate ya mikolo misato na babeti ntangwa po ya koyeba bisika bizwami mitambo. Mate ya maye masuka ki mwamosala misato esale maki ondako ya misala ya MONUSCO na Bukavu. Misala ya pulusu awa na Kinshasa etalisa ki mwa mosalamine eye oboso ya bapandisango bato mabembele banei kati na bango basato bayi pulusu ya lokuta pe moko ntoma ya ekolo ya lokuta. Bato baye batindami oboloko ya mapinga ya ndolo. Kolanda na molobeli misala ya pulusu ekolo Colonel Piero Rombo mwana mputu oyo atalisa ki bato baye asengi na bayi mboka kokoba na koyoka na bayi pulusu po ya kosukisa bato mabe. Colonel Piero Rombo mwana Mputu azoma ki elebeli ya Paul Matendo.
Ndeko na biso jango. Ye azaki soda ya kala ya MNC tango mbule kota ki awa kota ki na ndolope babimisi bango. Kasi motema ne sai ki azonga na alinga kota na police. Nde akoko kwe sika mabeyi na Mosengo. Mosengo alobi ye azali directeur adjoint ya DRH. Asaleli ye recrutement. Ali me apanga sawere kituma pesa ngai $2000. Ya teki mutuka na ye a pesi ye $2000. Aseleri ye carte ya commissaire supérieur. Adjoint. A pesi ye teni, a pesi ye pété. Sikwa ebisi ye lokola ngana tindio na main ndombe kwa commissaire professeur adjoint en charge ya police administrative yo lukela ngai pe bato mosusu oyo bakokende kuna ye jango ake ko recruter mama moko komo na ye chilombo to wa jetu ya recruter ye jango recruter ye a signé pe mukanda ndenga ko twa mbongo na bank na sofi bank tout ça mwana amosha azeli bo ti sasa misa to akomo na lo komo kote asa kabisa ko kenga ya wa kala mingi tena ko twa mbongo nde motemeleke aya wa na deras ayi me ndenga ni mino bo tenga na musa me 3 mois na ko twa mbongo te nde batai kato ya bi e o kate mabe penza.
Oba sango esusu lisanga la voix de son voix po ya makoki mamoto e sengi bosambisami ya Moïse na ya Libela Joseph Kabila, général Joseph Pondé, bourgmestre ya commune ya Limete Douglas, na pe bato banso, batangami na major Paul Milambwe, bo molongo ya bato mabe na maimale kakamia ya mbo ya sanza ya motoba ya mobun koto ibale na zomi na ndako ya misala ya pulusu ya ekolo. Moi pulusu oyo akwe isamaka na bosambisami mibale ya sambi selo enene ya mapinga pe ya kimaka sima ya mibu zomi na moko ye ya kikotika maloba maye oboso ya sambi selo mei na bozongeli bo sambi sami ya bobomami ya babundeli makoki mamato mabale kotanga Floribert Chebe ya pe Fidel Bazana Rostin Manketa diketele ya misala ya VSV atalisa kimakanisi maye oyelobeli ya Jeff Ngoy.
La VSV pense qu'il est important de
biso ningoma VSV to banzite ezali na litomba ko mona bato banso ba batangami na major Paul Mwilambwe bale kapé ko sambisama onte ya bango ezali mokonzi wa kala wa ekolo Joseph Kabila général Pondé bourgmestre wa commune ya Limete Douglas pena bato basusu ba ye major Paul Mwilambwe atanga ki kombo ya bango ningoma VSV li pesi longonya na bakambi ba ekolo mingi mingi bakambi ba bosimbo ba mapinga zambi ba bat Telibo Kengi bwa ye major Paul Mwilambwe. Ningomba VSV lisengi pe na bayi molongo, bako ba na kolandela na siki siki boni boni, esambi seli ena ezali ko salema. Pambate yango ezali fungula ya kokolisa pe ko bate la makoki mabato, ezala pe baye babundela ka makoki mabato o ekolo ya biso RDC. VSV ezukisi na kobenga bato banso ba telema, pe ba fungula miso mba, ezala pe baye société civile basi na babali.
Les acteurs et toutes les actrices de la société civile.
Tolobela mambi makolongo nubwa nzoto etuka ya maniema moyangeli etuka po ya mwantango apesi sango momosalami ne eyete boko nubwa monkeypox bongalio etuka ya ye liyebisili eselemi sima ya sango ya etando ya kolongo nubwa nzoto ya tunda o territoire ya Kibombo baye batalisaki bakoni kama moko na tuku libwana moko kati na bango tukumi baye na mine ibawei baye bilembo bizwamaki obitando ya kolongo nubwa nzoto nzike ya eteni ena ya maniema pe etinda makina inerbe. Afani Idrissa asengi bokasi ya banso po ya kotelemisa bopalangani ya bokonoboye o etuka. Na etuka ya chopo bozongi ya lotiliki yo engumba Kisangani epesi esengote na baye etuka banso basusu baebisite batikalise na molili nzoka nde obisika nzike mwinda bizongeli kopela uto momosalami bale moleki na pokwa ongambo ya bango baisnel baebisite bazwami na mwa nkokoso ya masini pe bisaleli. Po ya kosukisa tolobela pe lolenge kani komibatela na moto kouta na lotiliki tozongeli kolobela likambo li esima makama masalemi kati na sanza mibale eye awa na Kinshasa ya suka esalemaki bato banei bawaki na hotel Jojoli na 7e rue Limete bolukaluki bo kosalema naino po ya koyeba likama eutaki wapi kasi po ya pichu e kentsangani ona mobomi moto awa na Kinshasa to sapeur pompier makama maike mako utaka na lotiliki. Talaka suka sango na biso ya tongo ya lelo matondi na Willem Lungamba Mimi Kindu, Jean-Claude Onsiala Polidor Basunga baye bazoma kionze la masini matondi pena bino baye banso bolanda kibiso mokolo molamu o mabota mabino.